от създателите на G-Po. Една легенда се завръща.
Отново G-Po.
Сега.
Нарямани хакши на нака. Одинги шта. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва раку дева най. 調子のいい船旅でもない言うなれば挑戦だミスミス恥よさらつは行くねえかねえ我ら横綱す友達よ。
Още би трябвало да тече официалната церемония по откриването на паметната плоча на фасадата на сградата, в която живееше от своето раждане до своята кончина Кирил Маричков.
На улица Марин Гринов, 22.
Срещу районното.
Срещу не е точно.
По диагонал.
Преди живеех срещу затвора, сега живее срещу нас.
Според мен е просто на същия тротуар дори.
Да.
Така че няма.
Мисля,
как,
че е от едната същата страна на улицата. Да, само нищо, че малко.
Но така или иначе, ние
по-в дъното е районното след къщата.
Не е добре да издаваме лични данни, а
за това заблуждавам.
Частният адрес, точно това ще я да кажа.
Е, как като искаш да отидеш да видиш плочета, трябва да знаеш къде е.
Ами, кой е казал, че искам? Здравейте, приятели!
Здравейте, ЗП. Скъпи приятели!
Какво, какво става в сезона на заблатение? Той, между другото, се изниза много рано миналия петък. Така той, че той да каже.
Он
казвай, как беше в Сапарева баня?
Въобще как беше уикенда? Разбирам, че имало някакви винени преживявания на всичкото отгоре.
Свежи винени преживявания.
В Сапарева баня стигнах на време за фестивала на заблатения гъс. Имаше парад.
Не отиде ли на поклонение пред аптека Кедър в центъра на града?
Не знаех за нея. Тя
ще извади очите, брат. Срещу хотел 5 елемента в една от другата страна на улица.
Аптека Кедър. Мелник попаднах естествено в вила Мелник. Божествено място. Божествено място.
Кинлем е наопаки.
Да, Кинлем, точно така. Браво.
Звучи малко неловко.
Кинлем Алиф, вила.
И гостига да си въртял главата като Димитър Пенев или Стиви Уондър, защото звука се разсейва много гадно.
Слушам.
Флиртувай с микрофона.
Но оказа се, че вие тримата се ползвате с особена репутация.
Особена или добра?
Особена.
Двамата имат обиграни непцета, да, което обиграло непце сезона на заблатени гъс.
Трябва да
призная,
че за обиграването на моето непце доста е спомогнала
определено
избата Вила Мелник през годините.
Така е, вярно е. Макар че точно в региона на Вила Мелник има поредица от изключително готини български изби. Орбелус, Либера, горе стоят си, Си Лайнс още не са го отворили. Естествено, онези готините пичове, дето правят граматик, забравих как се казваше избата.
Рупел.
Рупел, точно така. Но Вила Мелник, особено Любка и Милица, естествено и Бай Никола, но Любка и Милица, някакси ги чувствам нас леко по-близки, са допринесли за нашето винено развитие и също така още на 50-тия ми рожден ден голяма част от...
Това е било много отдавна.
Да, ти беше фотограф тогава.
Да, не си спомням.
Не си спомням, защото не пиеш и си тръгна рано. Но огромна отдавна част от виното беше от Вила Мелник, разбира се.
А вчера гледах на живо около 45 минути от шоуто на Род Стюарт на най-големия фестивал в Великобритания, Гластънбъри, по BBC. И изключително добро впечатление ми направиха тези самолети, които летяха отгоре и изписваха с дирията си различни
сезона на заблатени гъс
послания. Не се бяха сетили, очевидно, може би защото там все пак е единственото място, което е относително хладно в Европа. Да. Относително, в сравнение с тия 42-3-4 градуса в Испания.
Бе, нашата приятелка Теодора Танчева, която беше там, каза и тя, че си е било не много хладно.
За там?
Да.
Но направиха сърце, но направиха след това и смайли, което ме изуми, защото някакси цъкнаха очичките, без да има връзка с кръга отстрани. Това, което искам да кажа, че на техните непца, на Кедър и Никола, има така знаци с логото на Вила Мелник, по всяка вероятност.
Да.
И на винарска изба Одесус, и на Старо Оряхово.
Вашите непца пообиграха ли се там?
И на Братанови.
Тази неделя.
Наиграха ли се?
Бяхме посрещнати от Любка, Милица, Никола, Христина, цялата банда и бяхме подложени на...
Обиграване.
На обиграване на непцата ударно с дегустация на великолепни вина. Оказа се, между другото, че селяват вина е сниман там.
Стига, бе.
Да.
Наистина.
Да, и се запознахме и с продуцентката на сериала.
Надето! Да, надето!
Чува се учи,
която ви обича много.
На която съм бил ръководител на детски лагер на деца от радиото и телевизията през далечната 1992 година.
Много далеч.
Каза да ви напрегръщам всички, няма да го направя.
Да, бе, в сезона
защото
на
сезонът на заблатения гъс. Но много интересна дегустация. Имаше на цяла поредица червени сухи вина. Много ми хареса комбинацията от широка мелнишка лоза и пино нуар.
Колко хубаво го казваш.
25% пино нуар
е френска дума.
75% широка мелнишка И това вино беше божествено, много сухо, много приятно. Всички бяха много хубави.
Говориш предимно... в проценти като български политик?
Не, не така трябва, да. Но...
Значи все пак си успя да пробваш малко Пино Нуар.
Да, успях да пробвам малко Пино Нуар. Всъщност те са една от малкото така... винарни, където...
Абе, не му, оставихте, не му ли оставихте поне празната бутилка от Пино Нуар, защото на нея пише за Иво. Да, поне да си стоя да си я носи.
Да, ето може там въгъла.
Може си сипва скъп зефир в кухнята. Да си превива. Не беше лошо, благодаря. Благодаря.
Но беше много интересно. Естествено, турът, който се предлага, който беше ни предоставен от Кристина този път, не от Милица, беше забележителен. Тя е с енциклопедични познания за виното. Това беше рождения ден, 29 юни, рождения ден на собственика Никола, който ни побърка от смях с великолепният си английски. Той говори на английски в полза на моята съпруга и на гостите от Гърция. И разказа изумителни истории, свързани с миналото на Мелник, с винарните похвати на местните. И беше много интересен, много смешен, много забавен, много интересна личност. Два часа си говорихме с него и по време на тези два часа, естествено, ние дегустирахме на практика всяко едно от произвежданите там вина. И завършихме дори, последното беше сладко... Точно така, това беше и името на последното вино. Да. Нямаше етикет. Имаше бутон на него. Но много-много приятно преживяване. Препоръчвам Мелник на всеки го.
Най-малкият български град.
Най-малкият български град. Температурата на въздуха беше само около 42 градуса и съпругата ми каза, че това със сигурност е анусът на сатаната. Се намира в Мелник.
Наблизо до Мелник е една от
сезонът
една от най-незабравимите случки в моя мизерен живот. Там нали има един манастир.
Да.
Рожен, може
над
би.
Над Мелник, да.
Да. И ние сме с сектор Ф.
Там на тихата поляна,
сектор Ф още...
Роженския манастир.
Сектор Ф все още не беше подложил своите красиви очи на коригираща операция от водещи експерти, т.е. не довиждаше. С пребледняло лице той хвана ръкава на могъщата ми десница и видях, че той трепери съвсем осезаемо. И казах, какво има бе? Така, копел, гробището се движи. Той мислеше, че това е гробище, което вижда в далечината и че всъщност гробовете се движат, камъните. Нали, нормално, манастир, да има гробище. Аз казвам, това не е гробище, това е стадо овце, които съвсем нормално се движат. Но го оставих около 30-тина секунди да се пържи в заблатение гъс на собственото си късогледство.
По време на посещението си в Роженския манастир, пихте ли манастирско шушукане?
Само това не. Айде, ча.
То манастирско шушукане, не знам дали всъщност е по-важно от това, че има такова вино или самото шушукане.
Червено полусухо вино. И Иво, според мен, Иво има много сериозни травми от детството.
Някой му е шушукал.
Защото винаги когато говори за посещенията си на места, където се пие червено вино, да, използва по 6-7 пъти думата сухо, защото тогава и манастирско шушукане, и меча кръв, и онова бялото божасно магарешко мляко, езелсмилек на немски, всички бяха полусухи вина, предназначени за пазара на Великия Съветски съюз и Германската демократична република. И сега, когато гледаме и слушаме хора, които обясняват как България е била едва ли не третия производител на вино в света в годините на развития социализъм, само нека да си помислим, че 70-80% от тази продукция е била страшна тиня и страшен буклук.
Да, предназначена за една не особено взискателна...
Предназначена за публика, която е свикнала да се напива и сутринта да я боли страшно много голата заради остатъчната захар.
Не е свикнала да има избор.
Голяма част от това нещо отива там в цистерни, то не е само тия бутилки.
Да, ама тези незабравими имена на вина, манастирско шушукър, меча кръв, трябва да ви кажа, че
едно
от средата на 90-те, което странно защо се продаваше в калния рибарски магазин на улица Цар Иван Шишман, никога няма да забравя, бяло с име Дека си Мацо.
Легендарно. И всъщност в този период...
Пак за пиене започнахме това спортно предаване.
Никой не е казал, че е започнал.
Никой не казал, че е спортно.
Аз не казах ли, че започна? Добре, джитбол започна.
Така. Той Тръмп казва какво си иска и както ви
да,
няма
голяма част от смисъл... Тогава имаше много малко неща, които ставаха за пиене. И да кажем, едно от местата беше избата на двореца в Евсиноград. И техните лузя, които обаче след това бяха прецакани и не знам точно как, по какъв начин, колко може ви знае. И...
Царя ги оправи за 800
да,
дни.
Да, именно. И имаше едно нелегално бяло вино, което се правеше в Поморийския манастир Свети Георги. И тогава много членове на ЦК и на Политбюро на БКП се снабдяваха с бяло вино там. Аз все пак, за съжаление, Иво, имахме много съученици, които бяха техни деца на хора от управляващата върхушка.
Абе, тия... Вина, като ги праснеш с две бири, беше страшна работа.
Аз жестоко, да. А може и да ги смесиш направо.
И ние сме деца на майката земя.
Добре, де, шофьор предполагам, че сте имали по време на това пътуване. София Мелник, Вила Мелник, София. Той успя ли да се въздържи?
Той едва на мокри своето нежно непце с Мелник.
Този шофьор не се е казвал професор Светослав Иванов.
Не. Казваше се Рейнджел of Death.
Бе, този човек, аз започвам да мисля, че като как се казваше в The Usual Suspects,
Кайзер Созе.
Всички говорят за него, аз не съм го виждал много от отдавна.
Той с нощи е бил забелязан на концерта на Massive Attack.
От кого? От Massive Attack?
От Massive Attack и от група Съветски туристи.
Той е мрачен кукловод, а ние сме неговите неподозиращи марионети.
Рангел.
Абсолютно.
Рангел.
Добре. Той дърпа конците на своята зловеща прежда.
Да. Той добре ти е дръпнал конците, така че да започнеш да надуваш своята хармоника. Има да, видео
колко време,
материали.
Колко часа стана?
И 17.
Колега Върбанов, моля ви, 39 на 36, 100 минути ръгби.
Айде сега.
Глупости. Много ви моля.
Това
е епичен матч.
Това е вероятно най-великият финал.
Какво е 39 на 36?
Защо? 39 на 33.
А, на 33 ли беше?
Да, 6 точки разлика.
Защо трябваше точно в И-17?
Защо така.
Камен така е решил. Той също иска да е кукловод. Не може само някакъв си там.
Защото колко в тази държава всеки сам си преценя.
Окей.
Okay. Това се оказа, че изобщо не е така. Това
помислих, че имате
е
някаква специална оговорка с колегата Върбанов в И-17 да се заговори.
Просто защото
за...
тази епика трябва да бъде отбелязана.
На рождения ден на Питър Да Уизард в събота вечер, за който аз се престорих на болен и кашляйки се оттеглих, за да мога да отия да гледам матча. Неговата все по-голяма и разумна дъщеря Хана каза: "Ма ти изобщо ли не гледаш футбол?" Аз казаха ми: "Няма кога. Ето, сега е 19 часа, а аз вече съм гледал 3 ръгби матча. Представяш ли си, ако гледах и футбол?" Много приятни ръгби преживявания имаше, като, например, истинското начало на турнето на британските и ирландски лъвове в сблъсъка с Western Force от Австралия. Между другото, в сряда е вторият двубой. Там ще е много по-сложно, защото червените ще бъдат техни съперници. Справиха се изключително достойно и икономично играчите от британските и ирландски острови, като постигнаха съвсем очаквана победа. Но Камен е прав, че този финал, за който се чуваха гласове, че всъщност много противоречиви бяха очакванията, защото миналата година това отново беше финала на Френската висша лига по ръгби, топ 14, и Тулуза спечелиха с над 50 точки разлика. Разбира се, в последвалите след това 11 месеца и няколко седмици Бордо успяха на 3 пъти да победят Тулуза, а пък Тулуза имаха тежък сезон, най-малкото защото са лишени от някои от своите ключови играчи. И тук не говорим само за Антуан Дюпон, момчето превърнало се в голяма емблема и символ на френското ръгби. До там се стига, че френските журналисти без абсолютно да им мигна окото го определят за най-добрия играч в света, което нали, не се споделя от всички журналисти и експерти на планетата. Но ма, така или иначе Дюпон беше там, за да наблюдава своите си играчи как спечелиха матча в продълженията, като беше напълно възможно, дори коментаторите по Канал Плюс вече говореха за това, че май ще гледаме тези шутчета, пет шута, от, като се едно дуспи. Но Тулуза абсолютно оправдаха една част от прогнозите, които гласяха, че силите са изключително изравнени, но Тулуза има много по-голям опит и той ще им свърши работа. И точно така се и оказа. Пето Маловака, Анджа Капуоцо също не можеха да бъдат в състава на червено-черните. Матчът беше наистина, наистина много силен. Не е изненада за тези, които познават те ръгби културата, че всички интервюта след края на матча с едните бяха супер разстроени играчите на Бордо, които все още не са ставали шампиони на Франция. Този път бяха на 6 точки разстояние. Тулуза, които спечелиха третата си поредна титла, първо те имаха думата, играчи като Джак Уилис, който наистина беше хикс фактора, може би, за отбора на Тулуза. Казвам може би, защото това е моето мнение. Друг беше избран за играч на матча. Всеки от играчите и треньорите на Тулуза, които получиха думата, започнаха с това: Бордо са страшен отбор. И че тази вечер имаше два колектива от крале, но само един в крайна сметка беше шампион, и това е драмата в спорта, както каза изключителният Юго Мола, треньора на Тулуза и един от героите в документалния български филм В името на Бок ръгби. Но с нощи пък по Канал Плюс в 22 часа имаше един близо двучасов документален филм, който проследява еволюцията през тези 30 години на феномена Топ 14, това, което направи Френската висша лига, най-силното клубно първенство в света. Много добре е обяснено, за съжаление няма как да се гледа това онлайн, пък аз не успях да го запиша. Всъщност, откъде тръгват и какво постигат? Практически историята започва не случайно през 1995 година, когато ръгби става за първи път официално професионален спорт, защото до този момент това са хора, които под една или друга форма работят и други неща и тренират два пъти, три пъти, максимум четири пъти седмично. И всъщност медиатизацията, французите много обичат тази дума, когато става дума за пиар и медийно присъствие, на Макс Гуацини, който прави феномена Стад Франсе, ролята, разбира се, на привличането от нашия любимец от близкото минало Мурад Буджелал, привличането на Джони Уилкинсън в отбора на Тулон. Джони Уилкинсън също говори пред камерите на Канал Плюс, защото всъщност това е голяма е заслугата точно на телевизията и то на Канал Плюс за това, че практически до този момент, и както казах Гиновес, например, който все още е рекордьора по титли като треньор на Тулуза, той каза: преди имахме звезди като нари Серж Бланко, Жан-Пьер Рив, но тях ги виждаше само в националния отбор на Франция. В момента, в който националния отбор на Франция спре да играе, защото няма състезания, хората ги забравяха. А сега, когато имаше ръгби вече по телевизията всеки уикенд, тези звезди присъстваха в съзнанието на хората, като много добре беше показан във филма целият механизъм, как всъщност се тръгва от абсолютно нищо и безкрайното недоверие на всички замесени играчи от Френското първенство, как всъщност се стига, как се реструктурира целият процес, как отпадат излишните неща, как се запазват само тези, които вършат някаква работа, и всъщност, че това постепенно се превърна в един много истински и сериозен бизнес, защото знаем, че професионалният спорт без възвръщаемост практически е един, как се казва, великан на глинени крака, който рано или късно ще се срине. Още повече, че тук не говорим естествено за дотации от държавата, има помощ от общините, разбира се, но така както ние говорим, че спортът е държавна политика и трябва да присъства, това без съмнение е точно така. Но в крайна сметка без частната инициатива и без възвръщаемостта професионализмът в пълния смисъл на тази дума е невъзможен. Поне в френския вариант, пък както каза Даниел Картер, струва ми се, или може би Джони Уилкинсън, Даниел Картер, преди 10 години това беше без никакво съмнение най-добрия играч в света, двукратен световен шампион с All Blacks от Нова Зеландия. Той каза, ама вижте, всъщност причината Франция в момента да е един от гигантите на световната сцена на национални отбори е това, че първенството им стана жестоко. И така, много вълнуващо е, започна и както казахме още в петък, вчера в неделя, в 4 града в Италия, световното първенство за младежи до 20 години. След първите мачове няма никакви изненади.
Фаворитите взеха своето.
В тази кампания, в настоящата кампания.
В началото на настоящата кампания.
Но господин Алипиев трябва да кажа, че Серж Бланко, митичен президент на Биариц, наричан Пеле на ръгби от световното 1987 първото му издание, той каза, ама то какво беше? Преди гледат само хората футбол и ръгби някъде след обед рано, към 2 след обед в неделя, където кой ти гледа телевизия, защото всички францета е ясно как са се наджуркали, ние поделяхме поравно, даваха малко баскет и малко ръгби. Обаче ето, че 30 години по-късно ситуацията е съвсем различна. Финалът е бил наблюдаван, въпросният финал, Тулуза Бордо Бегл в събота вечер от над 5 милиона зрители в Франция само, което е една доста добра аудитория. И всъщност много от главните герои на този документален филм, който беше завършен буквално в неделя сутрин и излъчен в неделя вечерта, защото имаше кадри от матча предишната вечер, че всъщност френското ръгби първенство става все по-силно. И това е така.
Така, веднага тук ще направим лек преход към
ние сме 35
футбол, защото
става
дума за френски футбол, а останалия футбол ще го отложим за малко по-нататък във времето.
Няма да пускам полезни съобщения.
Интересни
това
неща.
Е решение на редакцията.
Така ли стана?
Да,
добре, интересни неща стават в отбора, по-скоро в клуба Олимпик Лионе или Лион, по-познат у нас. Днес, понеделник, той има президент-жена за първи път в своята история. Това е американката Мишел Канг, тя е от азиатски происход, очевидно. Всъщност тя е собственика, главен акционер на клуба, но поема президентските функции, тъй като там нещата много се объркаха. И Джон Текстър, който беше сега след великия Жан-Мишел Ола, президент на клуба, се оттегля. Предполагам, че повечето, поне тези, които се интересуват, знаят, че Лион беше наказан с сваляне във втора дивизия, въпреки че имаше доста успешен сезон.
Защото са мошенници.
Някакви финансови истории, да. Сега в момента клуба обжалва. Другото интересно е, че по всяка вероятност Пари Сен-Жермен ще направи голям жест, за да се опита да помогне на Лион да се спаси от това наказание, от това служебно изпадане във втора дивизия, като плати на куп 50 милиона евро за Брадли Баркола, една от новите звезди на Пари Сен-Жермен, който помним, че стана и европейски клубен шампион. Така че те малко да могат да реагират на това, което се случва и евентуално, ако оправят и другите неща, да не изпаднат. Та така, аз това с полезни съобщения ми дойде неочаквано.
Да, джитбол очаква и неочакваното.
Очаква и неочакваното, окей. Затова така си бях подредил мислите да стигнем до 12.30, но няма значение.
При всяко положение.
При всяко положение, за да си припомня сега какво става на световното клубно, ще кажа следното, господин Алипиев женски баскетбол. И друг, може би.
Ми, може би с Иво трябва да ви разкажем как, как лицето Демаркъс Бийзли се озова разследван за уреждане на мачове в NBA.
Това е много престъпление в този световен спорт.
Това е един гард от Детройт Пистънс, който преди години лежава 70 няколко дни в затвора заради друго нарушение. И сега, естествено, както казват и неговите адвокати и неговия агент, в крайна сметка всеки е невинен до доказване на противното, но се води разследване за манипулация на мачове за доста големи суми от няколко десетки милиона долара. И това е една новина, която иначе излиза на преден план просто заради своята негативна конотация, както е модерно да се казва. Иначе в момента ври и кипи на трансферния пазар и в Евролигата и в NBA. И много играчи имат опциите да си продължат договорите, да изберат сумата, с която да продължат, или пък да си изберат опцията да станат свободни агенти в NBA. Леброн Джеймс обяви, че остава в Лос Анджелис Лейкърс. Направиха се много размени между отборите. И това са едни такива, иначе може би не чак толкова интересни новини, но на практика в момента се изграждат и се структурират отборите за следващия сезон, въпреки че той ще започне чак в края на октомври.
Да. И предполагам, нашите слушатели осъзнават, че напрежението нараства с всеки изминат ден. Само 4 дена ни делят от 4 юли 2025 година, когато, разбира се, по традиция... В петък ще се състои 55-то издание на Nathan's Hot Dog Eating Contest. Това е легендарното състезание, разбира се, по консумация на хот дози в Coney Island, Бруклин, където искам да зарадвам всички любители на този великолепен спорт. Джоуи Чеснът ще се завърне, след като бе наказан миналата година заради скандалният си договор с Impossible Foods, и в негово отсъствие Бертолети спечели с анемичните 54 хот дога. Очакват се някои промени да настъпят през следващите месеци в това прелесно състезание. Най-вече повишени изисквания ще има към страничните съдии и очаква се и въвеждане на ВАР.
Не, задължително.
За да се избегнат двете най-чести нарушения по време на консумацията на хот дози. Едното, разбира се, е така нареченото катерично складиране, в което последния хот дог не се изяжда, а се складира по един хот дог във всяка буза на играча, и това е...
Дизи Гилеспи,
да,
бих рекал.
Да, това е практика, заобикаля се правилника и може с два хот дога да излъжеш.
Да избуриш
съдите. Другото, разбира се, нарушение е познатата шрапнелна стратегия, при която при изяждането на хот дози се изпръскват целенасочено цели хапки заедно с слюнките от хот дозите, и всъщност това не се консумира. Така че ВАР може би ще бъде наложен и странични съдии с повишени изисквания. Джоуи Чеснът очакваме да се завърне триумфално на голямата сцена, след като според мен несправедливо бе отлъчен миналата година. Аз трябва да се извиня на министъра на индианците в Братска Канада, бившия министър на индианците, тъй като го обвиних, че нямат добри състезатели на елитно ниво в този великолепен спорт.
Е, то е нормално това снисходително отношение на големия,
брат към... Да, но Джеймс Уеб е от Монтреал, от Кебек, и той е един от основните претенденти тази година, които се очаква да предизвикат великият Джоуи Чеснът, 16 пъти шампион и носител на пояса с цвят на горчица.
Величествено.
Ние избухнахме.
Чакахме с
накърпение.
Да, не забравим.
До 22 часа.
Ашко сун байрак фенер бахче, галата сарай дюнер кебаб. Рахат луко, между другото.
Да кажем, че в събота вечерта в бара на Кръпките предизвикахме на изпитание дългогодишния кореспондент на Българската национална телевизия в Турция и в момента преподавател в Софийския университет Михал Юзерган, и имаме трио с Иво Иванов, изпълнявайки тази любима песен, само че е без Гьо Степе, а е с Гюнайдън в оригиналния си вариант.
Тя присъстваше или...
Тя присъстваше там на масата пред сцената заедно с човека, с когото тя беше, се казваше Венци.
Коя?
Което е много важно.
Коя тя?
Да,
беше, бе. Михал Юзерган.
А, аз мислих като да. Как кореспондент, а не кореспондент.
А, че, тя, че е, господин... Ерих Мария Ремарк е
ами,
жена.
Ами, журналист-кореспондент, мисля, че е прието тези професии да се използват само в мъжки род, доколкото ми е известно по нас.
Особено ако е член кореспондент.
Да, разбира се, защото члена кореспондира, но няма значение. Иначе, що се отнася до член кореспондирането? Точно вчера, преди да се отправи към студиото на Диема, нашата добра приятелка и съученичка на Коко от 127 училище Десислава Ангелова, се базикаше с своя съпруг, световния шампион по бокс от Сидни през 1999 година, Киркор Киркоров. Точно за член кореспонденти, даже по-скоро беше преди това май, няма значение. И в крайна сметка тя се оказа наистина член кореспондент в познанията си, защото по време на финала на Европейското първенство за жени, който се игра с нощи в Атина, в двореца на мира и приятелството, или мира и дружбата, както на времето ние му казвахме, при 11 точки за отбора на Испания, няколко минути преди края, след като испанките започнаха да играят много статично в нападение.
Статичните испанки.
Деси каза на коментатора Роберт Лазаров, че започва тук обрата, и в крайна сметка този обрат се осъществи до пълната победа на Белгия с 65 на 67, 67 на 65.
Класен, вкара ли?
Класен не вкара, защото там има други момичета, които вкарват много и няма нищо добре, общо с Класен.
Добре,
Двайската. Не бе, човек, тя не, нещо не е вкарал. Там има...
Добре, бе, питам. Само
ти говориш... Не, защото имаше една Настасия... Да, която е много красиво момиче, си много младо. Момиче като картинка, да. Обаче тя нямаше роля в този матч. В футбола на Белгия играе най-добрата баскетболистка в Европа. Ем Месеман, която е висока 1,93, която е шампионка в WNBA, европейска шампионка от преди две години, играе в Евролигата, шампионка също така, играе в Турция в момента. Ема Месеман е изключително интересна фигура, тя е, освен че е изключителна баскетболистка, тя е родена с 50% намален слух, т.е. слуха е доста, е бил доста слаб, и играе в момента с апаратчета и на двете си уши вече от години. Въпреки това продължава да бъде наистина супер звезда. Тя прави страхотен матч с 16 точки, 12 борби, 5 асистенции, 3 чадъра, също така и 5 грешки обаче, което и намали малко коефициента на полезно действие, но не ни попречи да попадне нито в петицата на най-добрите на Европейското първенство, нито да спечели приза за MVP. Тръгна си с 2 часовника на Тисо, защото Тисо са спонсори на Международната федерация по баскетбол, но за да се стигне до този финал, още в петък имаше изключителни драми в полуфиналите, в които ние тук, като се разделяхме, аз казах 100% на финала ще играят Белгия срещу Франция. Само че 50% се изпълни тази прогноза, защото французойките, които играят без 4 от най-добрите си баскетболистки, включително любимата на Иво Малонга, която играе в Seattle Storm, която просто в момента тече шампионата в WNBA, където тази седмица си изигра вътрешния турнир за купата на WNBA. Предстои мача на звездите. Кейтлин Кларк беше определена за капитан на единия отбор. Затваряме тази скоба. И французойките
се прецакаха.
Общо сето не можаха да направят кой знае какво срещу отбора на Испания, който е традиционна черна котка. В последните 9 европейски първенства Франция играе на полуфинал. Така и иначе обаче не стига до титлата. Испанките спечелиха с 1 точка, като отново почти през целия матч те водеха в резултата. Французойките опитаха късен обрат и имаха шанса да изравнят и да пратят матча в продължение. 80-ти от секундата имаха преди края на матча имаха 2 наказателни удара за изравняване, но вкараха само първия, пропуснаха втория. Естествено, матчът свърши. Отбора на Испания, въпреки че в момента с изключение на Алба Торенс, която е на 35 години, всички останали са по-скоро млади момичета, които те първо ще сформират един по-боеспособен отбор. Направиха страхотен успех и показаха ни много готин отборен баскетбол и съвсем заслужено стигнаха до финала. За малко обаче и Белгия, топ фаворита в първенството, нямаше да стигне до финал, защото тима на Италия направи също изключителен матч срещу Белгия и в крайна сметка Белгийките пак обърнаха в последните секунди, вкараха една тройка от 0 градуса в дясно на коша. Жули Ван Лоу мисля, че вкара. След това един наказателен удар. Спечелиха матча с една или две точки разлика, за да стигнат до финала. Вчера бяха важни всичките двубои за разпределение на местата от 5 до 8, заради това, че 5, 6 и 7 получиха правото да се класират директно за световните, за квалификациите за световното първенство. Турция победи Литва, литовките останаха 8-ми. Туркините започнаха това първенство с страшна драма срещу Франция, загубиха само с 2 точки. Можеха спокойно да бъдат отбор, който да участва в разпределението на медалите. В матча за 5-то място Германия победи Чехия. Германките опровергаха отдавна прогнозите на Дирк Новицки, който беше казал, че Германия ще стане европейски шампион. А в матча за 3-то място Франция бяха безобразни, не вкараха кош последните 7 минути и Италия ги победиха. Това е първи успех, първи медал на Италия от едни 30 и няколко години насам. Също изключително приятен отбор Сесилия Зандаласини. Тяхната суперзвезда влезе и в най-добрата, в петицата на най-добрите на първенството. И се връщаме към финала, където традиционно добрата стрелба на Белгия от далечно разстояние беше този път абсолютно разпадната. Те имаха много нисък процент. Но въпреки това успяха чрез Жюли Алман, която направи най-добрия матч на това първенство, най-добрия си матч на това първенство. Тя е point guard на отбора, човек, който общо взето не стреля толкова много. Тук трябваше тя да се намеси като реализатор, вкара 19 точки. Масивният им тежък център Киара Линскинс вкара 17. Месиман беше наистина супер. Айна Юсо, Елена Поео и Паула Гинса вкараха по Гинсо по 11 точки за Испания. Но отново, за пореден път, този обрат на края на матча показва, че женският баскетбол е изключително интересен. И белгийките за втори път в своята история станаха европейски шампионки. Два пъти поред на това 40-то европейско първенство по баскетбол за жени, в което през годините, естествено, най-много титли има отбора на Съветския съюз, поради това, че те, особено в един период от около 15 години, в отбора си разполагаха с 210 см Уляна Симеонова, която, да, от ТТТ Рига, абсолютно си прав, Коко, която всъщност според мнозина е била доста по-високо от 210, но това е официалният и ръст. Люба Мьорков, мисля, че ми е казал, че се е сблъскал с нея, тя е била по-високо от него. Люба Мьорков е 210. Но тези успехи на Съветския съюз си стоят в старите времена. След 91-а година Русия все пак също успяха да станат три пъти европейски шампионки, но тези години са много повече на Испания. Сръбкините на това първенство бяха най-голямото разочарование, защото много от отборите са в процес на преструктуриране в началото на новия олимпийски цикъл и те играха почти изцяло с млади момичета, с изключение на американския имгард, която е и спътница в живота на треньорката Марина Малкович, дъщеря на легендарния Божидар Малкович. Така че от тук следващото европейско първенство е след 2 години и естествено всички ще се бият за да попаднат в тези много малко, само 12 места в олимпийския турнир в Лос-Анджелис. Баскетболът, както и волейболът, имат само право само на 12 отбора на олимпийски игри. Това е най-трудното място за класиране, защото там все пак има отбори от 5-те континента. Домакина се класира по право. Всички общо взето работят за едно от тези 11 места, които остават. Много яко първенство, което естествено всички българи гледаме само по телевизията, без кой знае колко емоции, защото българският национален отбор по баскетбол за жени, който е един от най-титулованите ни отбори в колективните спортове с европейска титла, в далечно време, края на 50-те, началото на 60-те години, двете клубни титли на Славия, след това шампионската титла на Левски Спартак и двете купи Ронкети и двата, задължително трябва да споменем, двата олимпийски медала и петото място в Сеул. Сега в момента женският баскетбол почти не съществува и ние гледаме европейското първенство по баскетбол за жени от 1993 година, когато то беше в Перуджа. Само по телевизията не се е класирал тогава отбор български на европейско първенство.
А Верона е име на състезателка от италиански национален отбор.
Да, точно така.
Фамилно име при това. Колега Иванов, вие на 4 юли тук ли ще бъдете?
Специално направих така, че да присъствам тук на 4 юли, за да отбележим не националният празник на Съединените щати, а състезанието по консумация на хот дози.
Значи ще трябва да дойдем с кошници пълни, да, с хот дог, за да сме като загряващи.
Между другото, това, което беше от полза за баскетбола, когато Уляна Симеонова се зае с баскетбол, беше загуба за състезателното хранене, защото тя без съмнение можеше да подобри много рекорди. Искам да отбележа, между другото, че рекордът на Джой Чеснат от 76 хот дога беше надминат от самия него миналата година в състезанието с Такеро Кобаяши, което естествено...
Което всички гледахме с огромен интерес по Netflix.
Разбира се, беше по Netflix.
Чека, де друга.
Да. И той го надмина с 83 хот-дога, но това стана не официален световен рекорд, така че надявам се наистина да постави и официален световен рекорд. Мнозина се питат каква е тайната на Джой Чест. Как се подготвя?
За... Ние сме сред тези мнозина.
Според мен това е един чудесен въпрос, който си задават мнозина.
Да, да, благодаря за чудесният въпрос. Но интересното е, че Джой Чеснат се оказа, че разтяга стомаха си с козе мляко, но млякото от диви кози. Това е явно от огромно значение и той консумира много мляко от диви кози.
Защото около беха месец преди питомни...
Ми да му пратим тогава легендарното българско уиски Дива коза, може и то да му помогне.
Дива коза е добра идея, между другото искам
той,
да отбележа,
гледам,
че...
Той като гледам няма нужда от помощ.
Искам да отбележа, че студиото в момента е пълно с празни... с празни пакетчета от солетите Dots.
Празни бутилки от
бутилки,
мляко
и,
от диви кози.
В началото на, епизода...
Гюмове.
Никола Стойнов...
Аз имам още в моите пакетчета.
Да, кедър има още, но Никола Стойнов демонстрира катерично складиране, напълвайки устата си с солет и Dots.
Да, те все още са в моите бузи, но това не ми пречи да говоря.
Телешки бузи.
И то с добра артикулация.
Имам очевидно и обиграни бузи също така. Добре, и все пак нещо за 4 юли. Ще има ли?
Еми, тук сме на 4 юли. Естествено, нарастващо напрежение. То вече е осезаемо. Тук във въздуха се усеща напрежение, свързано с голямото състезание.
Да го режеш.
Да, с нож може да се разреже напрежението. И ние ще сме тук, за да отразим, нали, в деня на събитието, да отразим основните конкуренти, какво може да очакваме от Мики Судо, да обсъдим великолепната кариера, вече оставена зад гърба и на Соня Томас, черната вдовица, която в момента е менеджер на ресторант за бърза храна, което можеше да се очаква.
Моля ви, опитвайте се да направите на възможното да изглеждате тъпо, защото искам да ви снимам. Къде ми хвърли възглавницата, бе?
По-скоро обратното. Да се опитаме да не изглеждаме тъпо.
Не, направете всичко възможно от тази трудна задача да изглеждате тъпо.
Да изглеждаме тъпо.
Да. Трудната задача.
Трудната задача е да не изглеждаме тъпо.
Да.
Да изглеждаме тъпо е много лесна задача.
Камен прилича на Ерос Рамадзоти. Сега разбирам защо толкова го харесват момичетата.
И заради името Ерос.
Да, готово.
Да, благодарим ви, приятели.
Благодарим ви, че ви има.
Не остана време май за туризъм тази година. Иванов.
Как да няма?
Все пак Мелник, Запарева баня, Варна.
За планинарство.
Да. Планински и високопланински най-вече.
Да, Запарева баня беше за един час, но както винаги ще се отбия до Калофер, за да посетя в сряда моят приятел Николай Божиков и неговите изумителни родители, и нямам търпение за това пътуване, защото обичам и самият път, подбалканския път, макар и опасен, е много красив. И да.
Опасен и красив.
Опасен и красив, като Васил Върбанов.
Какво е опасното? То сега като е силно намалено движението вече от много години заради магистралата, така наречената магистрала, защото ако това е магистрала, аз съм Мален Делон, но все пак не е, кой знае колко опасен подбалканския.
Не, но все пак не е магистрала, има задминавания, високопланински задминавания се налагат от време на време, но е много приятно, много красиво.
Е, нали ти не караш? Рангел ще кара пак.
Мястото на мъртвеца, да, както знаем, е до шофьора. И ти се возиш като държавен ръководител на задната седалка.
Много е важно в сезона на заблатения гъз да има климатик в колата, защото иначе наистина всяко придвижване става опасно.
От утре до края на седмицата ни чакат много опасни дни, защото на българска територия след кратко европейско пътешествие ще стъпи прочутият доктор Методий Милушев, известен като отец Редия, и се очакват леки земетръски, леки трусове, сеизмичен активност в района на софийските локали, най-вече около градинката при Кристал, където неговия малък брат отец Антони обича да спекулира с фестивални напитки.
Чух, че Васил Върбанов ще посрещне July Morning по зъбърите на Средна планина. Вярно ли?
Не,
кое?
Разбира се.
Средна гора.
Средна гора.
Няма да посрещам никого. Най-много да изпратя.
Само ли някакъв джулай? Какъв е този джулай?
Мога да изпратя поради...
Той ще участва в православния джулай.
Да. Абе, това... Копеле! Това не е истина, бе.
Ема то не е за първа година.
Православния джулай.
Аз още не съм впечатлен.
Да.
Да. Не е смисъл. Аз, не,
как може
не...
се впечатляваш изобщо вече от...
Аз вече все също много трудно мога се впечатля от каквото и да било, свързано с нашата мила тътковина.
Бе, то същия бастун ходеше бос...
Архитект, не знам си какъв, от френската гимназия, бе, човек.
Фрилските езера газеше там да играе хоро, моля да
си. Бе, да, дете се вика, по-добре не му споменавам. Името тази седмица трябва
аз
да отбележим.
Аз не че го помня.
Да, преди колко да мине набързо през футбола. Само да напомним, че тази седмица започват две от най-великите спортни състезания въобще. Днес стартира основната схема на Уимбълдън, на свещената трева на All England Lawn and Croquet Club. А пък в събота на 5-ти в Лил започва поредното издание на колоездачната обиколка на Франция, която според всички телевизионни статистики е третото най-гледано дълго състезание, нали, в дълъг период от време. След Олимпийските игри и Световното първенство по футбол. 21 дни, 21 етапа, 3 седмици пълни. Като този път много интересно е, че последният етап няма да бъде изцяло по-равно по Шанзелизе с чаша шампанско в ръка. Ще има 3 изкачвания на Монмартр, където ще бъде наистина много интересно, защото доста е стръмничко, всеки знае който е хора на Монмартър.
И с пловдивски
бъде...
художници.
Да, с пловдивски, ямбулски и какви ли още не. И ще бъде много интересно как ще се развие този етап, но до неговия край има много време. Състезанието завършва на 27 юли неделя, известна дата като рождения ден на Алипи Алипиев.
За сега се съсредоточаваме към вторник по обед, българско време, когато трябва да започнем първия матч на Григор Димитров на свещената трева, така ли е правилно?
Така ми дойде.
Тото тия солети.
Ягодово да е кири вместо ягоди със сметана.
Ягоди
със
сметана.
Абе, тук тия дни...
Такова ми е и заглавието на материалчето. Материалчето, което поснах тази сутрин на сайта на Warner Bros. Discovery.
Да, изминалата събота, като казахме ягодово да е кири, мога да кажа какво беше менюто на един човек. No. Течното меню, без да споменавам неговото име, само ще кажа, че е над 50 годишен.
Вече?
2 по 100 водка, не. Не, не става просто за този човек. 2 по 100 водка.
Това не човека, за който ти говориш.
Това не човек. 2 ягодови дайкирита. 2 чаши червено вино. Още едно ягодово дайкири. И една бутилка пеливо вино.
Ашколсун, аферин Машела.
Как ги помниш тия неща?
Беше ли извършено катерично складиране по време на тази консумация?
Неизбежно е. Да бъде извършено.
И разбира се, трябва да кажем, че с Иво имахме удоволствието да видим един чудесен матч по американски футбол в събота. Това беше финала на българското първенство между София Берс и Варна Шаркс. Само преди месец и нещо двата отбора се бяха срещнали в рамките на редовния сезон. Играха матч с продължение и мечките го спечелиха във Варна с една точка 28-27. Тук също имаше страхотна драма. Първото полувреме беше изключително само за мечките. Те водеха с 23-7 след първите две четвърти. А след това обаче варненци направиха нечовешка трета част, която спечелиха с 14-0. Между другото, шири се мнението, че преди с пристигането на Иво Иванов на стадиона заедно с Джейми Прайс, Пацо Маняка и най-вече легендарният Димитър Крежов е довело до този обрат. И всички сме много щастливи, че тази четворка си тръгна малко преди матча да завърши, защото
Варна Лайнкенс.
Варненци не успяха да
направят пълен обрат. Матчът завърши 26-23 и за поредна година мечките са шампиони. Аз имах удоволствието в присъствието на Златина и Георги Гванкови да връча купата на победителите на капитана Александър Кенанов. 26-23, много добър коментар на Йордан Божинов по време на целия матч и не толкова убедително съдийство на петорката от Румъния, които ръководеха матча.
Варна Лайнкент.
Формата, в който играят не е пълните 11 души, отборите са по 9, но за разлика от някои от мачовете през миналия сезон, вече можеш да избираш дали да атакуваш вратата с шут или да играеш за две точки. Преди нямаше врати, сега вече има и врати, т.е. нещата изглеждат все по-професионални. Най-хубавото за Софийските мечки, че в отборен вече има три момчета, които идват от тяхната юношеска формация, а те работят в така наречения флаг футбол, който ще бъде демонстративен спорт на Олимпийските игри в Лос-Анджелис, с деца от 10 години до 18-19 години, което е някакво развитие на спорта в позитивен план. Хубавото е, че София Берс имат зад гърба си една от най-силните кинокомпании в България, B2Y, които и затова ми позволява да имат малко, да не мислят много за това дали някакви разходи могат да бъдат позволени или не.
Това е страхотно. Добре, да, много настоява кедър за тоя футбол.
Еми да.
Помним, че това световно клубно
това, че Кирики
е
продължава
адски дълго.
Колко е едно изречение? Юрген Клоп, интервюто на Юрген Клоп вече се разпространява, стана много вайрал за часове. Той нарече това най-голямата грешка на FIFA и го обясни с това, че на практика те карат играчите си, хората, които им изкарват парите, да се натоварват още повече и още повече, и това неминуемо ще доведе до контузии в началото на новия сезон.
Да, и ще прецака някои клубове с по-големи амбиции, които няма да могат да си направят нормална подготовка. Ще стартират лошо сезона и оттам нататък ще гонят Михаля. Предполагам, че Клоп има предвид това, че е много разтегнато и че има страшно много отбори, защото окей, да направиш един турнир с 4 отбора, както и да е, или както беше на времето. На времето беше Европа срещу Южна Америка, един матч, нали, финал там играе се. В един период се играеше в Токио, да речем, когато Фламенго разцепи Ливърпул 81-а година и така нататък. Или трета беше, ай сега вече то отдавна. Помна, че Зико стана играч на матча и спечели.
Коя година? Коя година стана играч на матча Зико?
Има давност това, айде стига.
81 или 83-та, това ти кам, че не мога да се сета в момента.
Аз отново те върнах към това. За да остане това в впечатлението на нашите слушатели, че ти всъщност не можеш да си спомниш. А не, че е Зико.
Окей. Не, играч на матча стана, той даде два гола и паса тогава и
аз обърках статистиката, но се марам, а вие понеже не знаете, не може да ме поправите.
Разбира се. Обаче поне знаем кой е Зико, но жалко, че не знаем коя е годината.
Абе, тук... добре, се тая. Началото на 80-те години.
така е. Екзактно.
Да, айде да кажем след това някакво уважение към футбол, който се играе на други места, да направят някакъв турнир, който да не трае колкото едно световно първенство по футбол, е, бати. Палмейрас победи Ботафого в първи осми на финал и ще играе срещу Челси, който победи Бенфика. В първия четвърт финал ще бъде това. Който вече, не знам, далеч напред във времето ми се струва. Преди това има да се изиграят още важни срещи. Цитираният Фламенго този път загуби от Байер Мюнхен с 2-4. С нощи...
От кого загуби?
От Байер Мюнхен.
Байрен, бе.
От Байрен.
FC
Байрен. Така, сега както и да е, каквото е минало, те хората ги знаят резултатите. Въпросът е, че днес понеделник Интер играе в матч, който вероятно се смятан за фаворит срещу Флуминезе, друг отбор от Рио де Жанейро. След това ще имаме Манчестър Сити срещу Ал Хилал, там отбор с доста звезди отбор от Саудитска Арабия с доста международни звезди, плюс това, че Симоне Инзаги показва добра работа още в самото начало като треньор там. След това ще имаме Реал Мадрид срещу Ювентус, нали, два от най-великите клубове се изправят един срещу друг. Това ще стане във вторник 22 часа българско време. След това продължават тия матчове. Борусия Дортмунд срещу мексиканския Монтерей, където Серхио Рамос продължава да вилне.
Джимми Плей с Монтерей.
Да, и вече не знам кога вече
отива този турнир.
Забравихме го.
Еми той свършва, чак на 13 юли.
Да бе, ужас, това ти казвам, че един месец трагедия.
Да.
Ще видим кой как ще се отрази.
Заблатения гъс.
Челси постави някакъв своеобразен рекорд, като вкара 3 гола в продължение за първи път в това състезание. В един откачен матч, който беше прекъснат в 88-та минута заради кофти време. И продължи
2 часа по-късно.
2 часа и нещо по-късно. Абе, трагедия.
Да, весело.
Да, ми очакваме ви на националния празник.
Детското телевизионно състезание при нас е весело.
Весело беше на моето погребение, пееше Тони Чембър в една песен на Монолит.
Един от проблемите в този турнир е, че в него участват повече клубни отбори от съществуващите в момента клубни отбори по света. И се наложи да се открият отбори от миналото, които вече не съществуват.
Фантоми.
За да може... Фантомни отбори, точно.
Това е, между другото, е стара тактика на много български спортни федерации.
Да включат фантомни
традиционна
отбори.
Тактика, се
за
казва,
постигане на победа в изборите,
като,
за ръководство.
Като споменахме едно изречение, накрая да кажем и за това, като споменахме спортни федерации, една от най-добре дотираните от държавата федерации тази по лека атлетика, участва на европейското първенство в дивизия Б и изпадна в дивизия С.
Чудесно!